Atao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
voamiranasa.
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana?
Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy izay mpiaraka aminay ato anatin'ny fandarana miara-dalana amin'izao takariva ny zoma faha 20 ny volana avrily izao. Indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Notanterahana ny valo hatramin'ny 20 ny volana aprily teo ny fivoriana ara-potoana fanaon'ny justice EPI Santon ka nentin'izy ireo nanomezana afatra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Notanterahana ny alahady 14 ny volana aprily ho avy izao ny fanamasinana ho eveka sy fametrahana azy eo amin'ny fiketrahana maheveka hitantana ny diosezin'ny Morombe an'i Monseigneur Razafiniriana Jean Désiré. Anisan'ny herim-panahy tena mahatonga antsika andresy ny ratsy marina tokoa ny faherezana hoy ny Papa François nandritra ny fampianarana izay noentiny tao amin'ny audience générale tamin'ny alarobia teo. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia hanatanteraka fitsidihana apostolika maharitra any amin'ny faritra Azia sy Oseania ny Papa François ny volana septambra amin'n'ity taona ity. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva izao asaina mpanajana renao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fizarana ny antsipirihanam-baovao ary dia ny afatra avy amin'ny justice EPI izay nanatanteraka fivoriana ara-potoana tamin'ny 8 ka hatramin'ny 20 ny volana aprily lasa teo. Ny lohahevitry ny Congrès Eucharistique National moa no nanompanan'izy ireo ity afatra ity. Mitondra ny afatra ary Mompera Santa Jean-Noël Andrianasolo, sekretera jeneral ny justice EPI Madagascar.
Afatra tamin'ny fivoriana ara-potoana nataon'ny voamiran'ny justice EPI Madagasikara teto Antananarivo ny 8 hatramin'ny 20 volana aprily 2024. I Jesosy fiavanantsika ary ny fiavanana no anasitrana izao tontolo izao satria mpiraitam-po isika. Nanatanteraka fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona 2024 ity ny voamerina eveka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana justice EPI Madagasikara izay natao teto Antananarivo tao ampatsakana baipasy ny 8 hatramin'ny 20 volana aprily 2024. Tamin'izany no nafahanay ny fampizara vaovao sy namakafaka ny zava-misy ana malagasy amin'izao fotoana izao manerana ny nosy. Sotoavina ambony amintsika malagasy ny fihavanana izay fototra mampirindra ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'olombelona samy olombelona ary amin'olombelona sy ny zavaboary. Ny zava-misy ankehitriny nefa dia to manimba ny fihavananaio ka naovana izao afatra izao izay fanojo amin'ny teny faneva manentana Congrès Eucharistique Nationaly ho tanterana ny antsiranana. Fihavanana no nasitrana an'izao tontolo izao. Mpiraitam-po isika. Masina 28:3. Ny Papa François koa tamin'ny visita de limina ny 20 volana marsa 2024 dia nilaza ny alahelony fa very sotoavana io izay niainga tamin'ny avatra nyveka tamin'ny famaranana ny taonany finoana 2024 avatra navoaka fondronana ambeny nyveka tamin'ny volana novambra 2024. Tamin'ny afatra nataonareo tamin'ny famaranana ny taonany finoana dia naneo ny alahelonareo ianareo momba ny faharavan'ny tena fihavanana, fomba fiainana ao anatin'ny kolotsainareo izay maneho ny firindrana sy ny firaisankina eo amin'ny samy malagasy. Ireo sotoavinareo izay napetraky ny mpahary tao anatin'ny kolotsainareo dia tokony hifampita lalandava sy lovin'ny evanjely, ny famendrehan'ny olombelona, ny kolotsain'ny fiadanana sy ny fanakalozan-kevitra ary ny fampihavanana dia tokony hanana toerana mazava eo amin'ny fiarahamonina mba hisian'ny ho avy mamirapiratra.
Mizara telo mazava tsara moa ity afatra izay natolotry ny justice EPI Madagasikara ity ka anisan'ny fizarana voalohany amin'izany ny fanamafisan'izy ireo sy ny fanainganany vahoakan'Andriamanitra rehetra andinika fa misy aretina maro mikiky ary manimba ny fihavanana ankehitriny.
Voalohany Milaza miara-mahita sika indrisy fa maro ny aretina mitiky manimba ny fihavanana eto amintsika. Tsy voatanisa eto daholo izy ireo fa ampahany ihany nolazaina eto. Ny vidim-piainana manao lanja miakatra, atahorana hitombo ny isan'ny marary sy ny maty, hany ka mialalina ny antsana mampisaraka ny sarababem-bahoaka sy mpanefy fefo vitsanisa. Faharoa, ny alatra, vakitrano, vonolona, afitsiko ny dalo anaoko fiadina, ohatra ny basy tsy fantam-piaviana, fa eo koa ny dalo ambony latabatra. Mandry tsy lavo loha ny olona ny firenena lalandava, mandao ny trano sy ny sary ny famokarana. Eo koa ny vaky fasana sy ny fangalarana taolam-paty mamono mahamalagasy ny tantara. Nefa indraindray tao tsy anaovana fanadihadiana sy verenjavana fotsiny. Ny zaza angalarina na vetavetaina nanaovana herisetra sy aondrana any ivelany. Fahatelo, ny kolikoly, ny risorisony, fanodikodiana volam-bahoaka toatao androngo an-tanàna ka tsy manaitra intsony. Fotomangazo iray nefa nangalarin'ny madinika voan'ny anoanana dia mety hamozana ny ainy. Lasa fotom-pisainana ankehitriny ny hoe aleo very tsy kalakalam-pihavanana toy izay very tsy kalakalam-bola. Fa efatra, ny harem-pirenena vokatra ny fambolena sy ny fanjonoana dia zary lasa tantely hafa-drakotra atsakan'ny adala. Ny harena kibon-tany aondra ny sasany atsokosoko izay manjary mpanefoefo ny vahoaka ny tompon'ny rena mitrongo vahomana. Fahadimy, ny fanabeazana mikorosofahana firifirany sekolom-panjakana ravarava, ny sekoly tsy miakina tsy matotena atoroko faty omby mahiby tandroka ka mizaka ny tseran'ny aina. Ny tena loza dia ratsy ny rafa fampianarana sy ny kalitao ny fanabeazana ka mila fanavaozana ifanaraka amin'ny filana marina. Fahenina, simba ny tontolo iainana, tsy vona nataonjanahary fa hiatraketraka mpansavo malemy ka ny ao an-trano no vonoana. Fongotra ny ala, main'ny tany, rihitra ny loharano sotroana ny faritra sasany, mikorotina ny toetrandro ka manimba zavatra. Fahafito, potika ny fihavanana satria mifanenjika sy mifanaratsika fanaoko lafiny sy tsy mifanaja intsony. Ny antony mahatonga ireo rehetra voalaza ireo dia ny fitiavateny, ny anamaso ary ny fialonana. Zareo ny afatra ny kardinaly tamin'ny paka teo 2024. Ireo no mitondra amin'ny politika ratsy ambaram-paparay masina ao amin'ny siklika ny Fratelli Tutti ny toko fahenina. Raha fitininy izany dia marary ary tena marefo ny fihavanana eto amintsika ka mila fanafody.
Misy tsiri-panantenana ampisy fihavanana ihany anefa ny zava-mitranga ankehitriny ka mila manao ezaka isika hiatrika mandrakariva izany mba ampahomby azy. Mbola mitondra ny afatra trany Pere Sata Jean Noel Andrianasolo.
Faharoa lehibe, tsiri-panantenana mampisy fiadanana sy fihavanana saingy. Voalohany, misy tokoa ny ezaka ataon'ny fitondrana edina amin'ny tsy fandriam-pahalemana toy ny fampitomboana isa ireo mpitandro filaminana maro, ny fotodrafitrasa manakaiky vahoaka, ny fanomezana fitaovana hoentina miasa sy ny sisa. Ary ny entany vokatra tsara izy ireny satria maro ireo mpanao ratso no efa tratra ary ny enany tsy fandriam-pahalemana tamin'ny toerana sasany, ny famerena lombo very tamin'ireo tompony. Fa na izany aza nefa dia tena mbola maro tsy lavo lo malagasy na aiza na aiza eto Madagasikara. Faharoa, toy izany koa ny ezaka amin'ny lafiny fanabeazana ary hitantaratra izany amin'ny alalan'ireo fanaovana fotodrafitrasa mifandraika amin'izany, ny fandraisana mpiasam-panjakana ireo mpampianatra firama marobe, ny fampitaovana toy ny kito skolera ho an'ireo mpianatra. Kanefa dia hita fa mihena ny tany fidirana ankizy mandeha an-tsekoly ary mbola betsaka koa ireo miala andahara noho ny fahantrana sy ny tsy fahafahany ray aman-dreny manoana. Fahatelo, ny lalana no lalan-dramamelona ny toekarena sy ny fampandrosoana. Nisy ny ezaka momba ny fanamboarana sy fanarenana ny lalana sy ny tetezana sy ny maro hafa ihany koa. Ary ny sitraka izany no vahoaka saingy taony janona ny sasany tamin'ireny fanamboarana ireny ankehitriny ary zay efa vita aza taony verina ho simba indray. Fa efatra, isany tena ezaka lehibe tokoa ny fambolen-kazo tatoato izay ary samy voentina daholo ny rehetra nanateraka izany satria dia toerana maro dia maro no voavoly saingy tsy ampy na tsy misy loatra ny fanentanana ny fanaramaso ka lasa verimaina ny ezaka tao. Tena mila politika mazava mikasika ny ady amin'ny fiovavan'ny toetrandro mba ho tena lovain-jafy fanenio no avy fa tsy ranompitso. Fahadimy, zavatra tena tsara tokoa ny ezaka atao amin'ny fanampinany olona momba ny fananatany, ny fizaranaka anatany sy ny fanamorana ny fikarakarana isan-karazany. Saingy mbola maro dia maro malagasy no tsy milamina amin'ny taniny ary saika ireo mpanambola ny tena ambodin'ny tany maro eto Madagasikara. Raha fehezina dia izao no azo ambara. Efa manao ezaka tokoa ny tompona andraikitra amin'ny fampijoroana ny fihavanana ary tokony tohizana sy ampitombony izany. Saingy mbola manjaka ny toetsaina samy makao azy. Ny fihavanana entin-drazana tsirarahina, tsisaroana intsony ma olom-pirenena, tsy ajaina ny didy aman-dalàna ary tsy misy fenitra ara-pitondrantena. Marefo amin'ny fihavanana, mazava azy fa fiarahamonina toy izany dia tsy hitondra fandrosoana.
Ao anatin'ny fizarana fahatelo dia mametraka ny fanontaniana hoe inona no ataonay ampanjakana ny fihavanana, izay no afatra mbola entin'ny Justice EP Madagasikara amintsika Père Sata Jean-Noël Andrenasolo, sekretera jeneraly ny Justice EP.
Fahatelo lehibe, inona no ataonay avatry ny fondrona menin'ny veka volana novambra 2023, inona no ataonay mpampatsakana indray ny fihavanana. Voalohany, aoka ny fanjakana sy ny tompona andraikitra rehetra, olom-boatendry, olom-boafidy na zay voalasaka ho fidiana mba tena anana finiavana anarana ny firenena. Voalohan-teny politika, ka ho tanytan-dalàna etat de droit marina ity firenena ity. Ary anareo rehetrareo kosa dia tsy katsaka afa-tsy ny soimbonana, ary sika vahoaka dia andrenjara ny fifidianana ka tsy fidy afa-tsy izay everintsika fa hitondra fampandrosoana marina sy fampihavanana. Ary ny Papa François dia nanatitrantitra fantena politika lavorary dia ny asa fitiavanamana, ny fahafoizana sy ny fanompoana ao amin'ny taratasy ansiklika Fratelli Tutti. Faharoa, ny fanaovana ny lalàna sy ny fampiarana azy dia tokony ho ao anatin'ny fahamarinana, fa indrindra hitandro sy anaja n'izao makasi ny maolona ary tsy misy ambonin'ny lalàna na iza na iza. Fahatelo, ilaina ny isin'ny tetim-pivoarana matipaika anjakan'ny mangarahara ka ahafahan'ny vahoaka manara-maso manao tombana ary mitsara ny zava-misy anaty fikajianany tontolo iainana izay miantoka ny fiainana zanak'olombelona manontolo. Fahefatra, mila mirahina isika, ny firaisankina ihany no afantsika manarina ity firenena ity. Ajanony ny ady ady samihafa, ny fitsaratsarana, ny ady vokatry ny tenim-boatafahoatra sy ny fankalana, ka tsy hisy fanilikilika na efa navakavaka ka ilaza amin'ny hafa hoe tsy milanao ao. Jereo ny afatry ny Papa François ho an'ny tanora teto Madagasikara tamin'ny septambra 1950. Fahadimy, tsy maintsy mandray andraikitra isika rehetra, ny asa ihany no hitondra fandrosoana. Reseno fisalasalana, ajanoa ny fampanaterana pokaty sy ny kobakambava ary no fanilina andraikitra amin'ny hafa. Tompona andraikitra daolo isika na iza na iza.
Toy izao ary ny famitinana ity afatra ity sy ny fanaingana antsika mianakavy sy raviravy tanana, fa anana ny tompo marina tokoa ka tsy anatahotra fa izy no fihavanantsika. Araoary izay afatra izay Père Sata Jean-Noël Andrenasolo, sekretera jeneraly ny Justice EP.
Ry mpiraitanin-drazana, manana fanaitenana mandrakariva isika ary tsy kivona iraviravy tanana. Manana ny tompo isika ary matokony teny manao hoe indro eo aminareo mandrakariva mbara-patonga amin'ny faran'izao tontolo izao. Aza matahotra fifanandresan'izao tontolo izao ao. I Kristy tokoa no fihavanantsika, mila mibanjina azy sika. Nampianarantsika hivavaka izy sy nameohatra ho antsika tamin'ny asa fitiavanamana sy ny fanompoana. Nampiavana antsika tamin'ny ray izy ary nampiavana antsika amin'ny samy olombelona. Angataka aminy isika mba hanome ny fanahy fitiavana mampiombona antsika, hanampy antsika hiovafo sy fanahy, ho fanasy ny tany, ampiavana, ampivoatra, amelona ny zanak'Andriamanitra tsy akanavaka rehetra satria mpiraitam-po avokoa isika. Ary zadino fa ny fihavanana ihany no manasitrana izao tontolo izao. Eto-pamarana dia maneho fiombonam-po sy fankerezana ho anao rehetra namoy ny hafamalala, trabona, very fananana sy nitondra takaitra vokatr'ireo loza voajanahary ny anjata firenentsika tato ato. Imasina marim-panjaka vavy ny fiadanana ny mpiara Madagasikara hivavaka sy taloha ny famirapon'Andriamanitra ho antsika. Natao teto ampatsakana baipasy Antananarivo farakimbefolo ny volana aprily 2024. Hosolotenany Justice Iperehetra manerana Madagasikara, ny veka president son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarso, ny sekretera jeneraly Sata Jean-Noël Andrenasolo.
anisan'ny vaovao lehibe izay resahantsika ihany koa moa ny fanamasinana ny eveka diocese ny Morombe ka izay no anoizantsika ny fifampisarana. Araka ny fanoetina tamintsika teto dia ny talata 6 avril teo no nanainga tao amin'ny diocese ny Toliara ireo delegasiona izay nanatitra ny monseigneur Razafinirina Jean Désiré eveka vaovao ny diocese ny Morombe. Ny gadona tao amin'ny distrika misionera Angarazy tamin'ny talata 6 avril teo ary ny delegasiona avy any Toliara tarihan'ny archevêkan'ny Toliara monseigneur Gustavo Bombino Espino niaradi tamin'ny eveka vaovao ny diocese ny Morombe monseigneur Razafinirina Jean Désiré Simon Père Raoul Sendatsara administrateur apostolika ny Morombe. Ny azo anambaikily taorin'ny lamesa ny alarobia maraina ny delegasiona ka ny gadona ny Morombe ny arivan'io ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fanatanterana ny fanamasinana sy ny fametrahana ny eveka vaovao ny diocese ny Morombe moa ny any an-toerana kehitriny ho tanterahana amin'ny alahady 14 avril ho avy izao tsahivina izay fanamasinana sy fametrahana any monseigneur Razafinirina Jean Désiré ho eveka vaovao ny diocese ny Morombe izay fanamasinana izay ho tanterahana eo anoloan'ny katedraly fomasin'i Jesoa Morombe. Eveka fahaefatra hitondra ny diocese io monseigneur Razafinirina Jean Désiré ary izy no teratany malagasy voalohany hitantana izany diocese ny Morombe izany. Voatendry ny papa François ho eveka ny diocese io izy tamin'ny 20 febroary 2020 teo. Raha ny fantatra moa dia ny 25 avril 2017 serivo no nitsanganan'ny diocese ny Morombe izay ahitana ny Manja, Ankazoabo, Beroro sy Morombe ary Befandriana Atsimo. Eveka voalohany tantana ny diocese io i monseigneur Joseph Zimmerman avy amin'ny fikambanana missionnaire de la Sainte Famille no domandry teo amin'ny fahaefatra ambinimpolo taonany tamin'ny 4 Desambra 2017 i monseigneur Zimmerman. Nandimby azy i monseigneur Alvin Albert Hafner avy amin'ny fikambanana missionnaire de la Sainte Famille ihany. Nametra-pialana noho ny antony ara-pahasalamana izy ny 15 Jolay 2020 ka nekeny papa John Paul faharoa izany. Notendreny papa John Paul faharoa hitantana ny diocese ny Morombe tamin'ny 4 Avril 2020 i monseigneur Zigmund Robaskevich izay mbola avy amin'ny fikambanana missionnaire de la Sainte Famille ihany. Voatendriny papa François ho evekan'ny diocese ny Mahajanga izy ny 5 Novambra 2020 ka izao dimbiasa ny monseigneur Razafinirina Jean Désiré izao. Amaranantsika ny fiarahana ary sy ny vaovao avy eto an-toerana amin'ity takariva ity dia araka ny efa mahazatra antsika isaky ny zoma takariva toy izao no ifampizarana amintsika ny fiomanana tsara ho fantatra mahakasika ny fiatrehana ny Congrès Eucharistique National izay tanterahana any amin'ny arsidiosezy ny Antsiranana. Araoary izay fifampizarana iarahana amin'ireo ekipa mpanomana avy eo anivon'ny Afafy FET izay.
Tomba afaka larana fahatelo izay navoaka ny komite mpanomana tamin'ity voalohandohan'ny volana aprily ity ary no dia fampizarantsika indray atao anatin'ity fandarana miara-dalana ity. Natao indrindra moa izy ity hanampy antsika bebe koa amin'ny fiomanam-panahy mialohany hiantrehantsika ny Congrès Eucharistique National izay fotoana iray lehibe hiantsoana antsika fitabatema rehetra. Taridalana ihany nefa no hoentina sy fampizarana tao anatin'ity amboarana taombavaka ity izay hahafahantsika amin'ny fampizara sy mahafantatra lalandalina kokoa mahakasika ny Congrès Eucharistique sy ny lohahevitra izay aroso ho antsika. Ka atao anatin'ity laharana fahatelo ity ary dia misy fizarana dimy lehibe izay miavaka tsara entina hifampizarana amintsika. Ny fizarana voalohany amin'izany dia ny fampianarana avy amin'ireo lohevitry ny kongresy eokaristika iray isam-pirenena. Raha tsarontsika tamin'ny laharana farany, laharana faharoa tamin'ny folohan'ny volana maritra teo, tao anatin'ireo taombavaka ny fampisarantsika ireo kongresy eokaristika iray isam-pirenena 28 farany miaraka amin'ireo lohahevitra mifanandrify amin'ny tsirairay avy. Ka nakana lohahevitra vitsivitsy ary tao anatin'ireny kongresy eokaristika iray isam-pirenena ireny ary nitondrana fifampisarana sy famampoasan-kevitra misimisy kokoa tao anatin'ity amboarany taombavaka laharana fahatelo ity. Ny tapany faharoa atao anatin'ny fizarana dia ny afatra ho an'ny kongresy eokaristika nasionaly. Ny firenena rehetra moa no afaka mankalaza ny kongresy eokaristika ka nanafatra manokana ny paparay masina François tamin'ny 1923 teo, izay hafatra ny antefa manokana tamin'ireo komite mpikarakara ny kongresy eokaristika nasionaly izay ataon'zareo any amin'ny firenena amerikana, izany hoe any Etats-Unis izy tia, izay hankalaza ihany koa ny kongresy nasareo amin'ny 7 ka hatramin'ny 24 jolay ho avy izao, izany hoe ray folana mialohany hankalazantsika ny kongresy eokaristika nasionaly eto amin'ny nosintsika ihany koa ny anzareo. Dia izay hafatra ihany koa no entin'ny komite mpanomana ifampisarana amintsika hoe inasiana no nentin'ny papa François nanafatra ireo komite mpanomana ireo. Ny fizarana fahatelo amin'ny amboarany taombavaka dia ny fampianarana momba ny lohahevitry ny kongresy eokaristika nasionaly na ny kenina 24 sy ny eokaristy. Izy ity moa dia efa mivoaka foana isam-bolana izay iarahantsika amin'ny ray aman-dreny ny arsefeka nantsiranina monseigneur Benjamin Markara Marson, izay mitondra fampianarana foana miompana indrindra amin'ny fihavanana sy ny lohahevitry ny kongresy isam-bolana. Dia raha tsy naharaka izany sika tao anatin'ny fandarana manokana izay ny vainianany tato amin'ny Radio-Don Bosco dia afaka miaina sy mamakafaka misimisy kokoa amin'ny alalan'ity amboarany taombavaka ity, satria naverina tao anatin'ity ny fampisarana izay lohahevitra sy fanazavana nentiny izay. Hita ihany koa tao anatin'ity tapany fahatelo ity ny fampianaran'ny papa momba ny eokaristia, misy papa maromaro vitsivitsy izay no tsongaina manokana nitondrana fisarana ny fampianarany sireo makasiany eokaristiany, izay zany moa ny papa pi 24, ny papa Joany 23, ao ihany koa papa Joany Paoly 2. Dia any amin'ny fizarana fahefatra ny nahitantsika ny vavaka samihafa, ao anatin'izany moa ny vavaka amponofon'ny papa isam-bolana izay misy ny fangatahana eo ambona antsika amin'ny tambatsotram-pivavahan'ny papa maneran-tany, ivavahantsika manokana ihany koa ho an'ny fanampiny zanak'olombelona. Dia any amin'ny tapany farany ary no ahitantsika ny olomasina sy ny eokaristy. Tato anatin'ity amboarany taombavaka laharana fahatelo ity dia masera Marie Faustine no nifampisarana amintsika. Navoatra manokana moa ny tantarany, indrindra fa izay fiainany sy ny eokaristy izay atao anatin'ity taombavaka ity, satria sy ny taombavaka dia fiomanam-panahyntsika hiainana sy hiatrehana ny kongresy eokaristika. Any amin'ny farany indrindra moa, araka ny mahasatra antsika isam-bolana, ahitantsika ny lisitra ireo mpandrindra na ny coordinateur ny kongresy eokaristika nasionaly isaky ny diosezy, satria moa isika efa atao anatin'ny famaraparanana ny fisaotana anarana isaky ny diosezy ihany a, dia tena ilayntsika tanteraka ny fifandraisana amin'ireo coordinateur ireo isaky ny diosezy a. Dia hitantsika atao anatin'ny amboarany taombavaka ihany koa ny amin'ny pejy farany indrindra ny laharana ahafahantsika mifandray amin'ireo mpandrindra na coordinateur ny kongresy ireo. Ety ampamarana ary dia tsy mahasatra na hatrany manentana antsika rehetra hifampizara hiaina ny ao an-tokantrano, voalohany amin'izany a ny ray fikambanana, ny mpiara-miasa, ny mpiara-monina, indrindra fa mpiray tanindrazana amin'ny ity fiomanam-panahy amin'ny kongresy ity dia tsino izany fa ny amboaran'ny taombavaka izay iazahany komite mpanomana ny mamoaka azy isam-bolana hahafahantsika mandalina misimisy kokoa.
Loranao anao ny afatra sy ny fampianarana izay noentin'ny Papa François tamin'ny Alarobia teo ary isika nandritry ny audience général. Nanoizany iray masina ny katesizma momba ny herim-panasy ny ara-tsipana ny mikasika ny faherezana izay fandresena ny tenantsika ihany koa. Manampy antsika hietsika sy hahatsapa-tena manoloana ny ady, ny herisetra, ny fanandevozana, ny fanaovana tsinotsinona ny mahantra io faherezana io. Io faherezana io no herim-panahy lehibe fahatelo. Manoloana ny fakapanahy, ny faherezana no vahaolana ahafahana tsy miontsona eo anatrehany ary mihoatra ireo sakana rehetra eo amin'ny fiainana ara-moraly. Ambaran'ny katesizin'ny fiangonana katolika izany hono Papa François ao amin'ny laharana fahavalo sy valonjato sy arivo. Ny herim-panahy faherezana no ahafahana mandresy ny tahotra, eny fa na dia ny fahafatesana aza, miatrika ny fitsapa-toetra sy ny fanenjehana. Manana hetsika roa io herim-panahy faherezana io. Ny voalohany dia ilay ao anatitsika. Misy fahavalo ao anatitsika ao izay tsy maintsy adina. Tsy inona izany fa ny fitaintainana, ny tebiteby, ny tahotra, ny fanamelohantena. Izy ireo dia mahatonga antsika tsy hahetsika raha avelantsika hanjaka ao amintsika amin'ny fotoana sasany. Manasantsika ary ny ray masina manoloana izany hiantso ny fanahy masina ka hiatrika ny zavatra rehetra ampaharetana ao ampampaherezana ary atoky ny fisian'ny tompo sy hikatsaka ampahatsorana ny tsara amin'ny fotoana rehetra miantehera amin'ny fitsimbinan'Andriamanitra izay aro sy vonjoantsika. Fa manoloana ireo fitsapana anaty ireo dia mitranga ihany koa ny fahavalo ivelany, ny fitsapan'ny fiainana, toy ny fanenjehana, ny fahasarotana samihafa izay tsy nampozintsika mihitsy ary tampoka amintsika. Azontsika handramana vinavinaina sahady izay hitranga amintsika, fa ny zava-misy anefa manolotra antsika tranga tsy mamokatra. Ary ao anatin'io ranomasina io, indraindray milangilana fotsiny ny sambontsika noho ny onja. Noho izany, io faherezana io dia mahatonga antsika ho tatsambo tsy miontsina ary tsy mety kivy. Manoloana ireo tranga mampalahelo misy ankehitriny ary hono Papa François. Io herim-panahy faherezana io no ahafahantsika mihetsika ary miantsoantso miteny hoe tsy avy hatrany amin'izany rehetra izany. Ny kristianina tsy manana herim-po ka tsy mandany ny heriny amin'ny fanaovana ny tsara ary tsy manelingelina n'iza n'iza dia kristianina tsy ilaina. Jesoa akory tsy Andriamanitra tsy mahita ary tsy mahafantatra ny fihetsepon'olombelona. Io mandrakariva izy toy ny tamina hafatesan'ny Lazara sakaizany ny tomany izy. Jereo ny herim-panahin'i Jesoa ary eo amin'ny evanjely ary anary koa ny fizoroana vavolombelona ny finoana nataondreo olo-masina hoy ny Papa François namarana ny fampianarany. Amaranantsika ny fiarahana ary dia ny vaovao iray sampirenena hanatanteraka fitsidihana apostolika maharitra any amin'ny faritra Azia sy Oseania ny Papa François ny volana septambra amin'nyity taona ity. Fivahinianana eo anelanelan'ny roa hatramin'ny 13 septambra araka ny fampafantarana avy amin'ny sampandraharamosana ny fampalalana vaovao eo anivon'ny fiketrahana masina androany Zoma. Isan'ny ovangin'ny Papa mandritra izany ny any Indonezia, Papouasie, Nouvelle Guinée sy Timor Atsinanana ary Singapour. Ho feno ny fandaharam-potoanan'ny Papa mandritra ireo 13 andro anaovan'ny fitsidihana apostolika ireo. Raha ny fantatra moa dia io diany amin'ny volana septambra io no voalaza ho lava indrindra amin'izay famangina apostolika nataony. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity, mankasitraka anao zahay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandarana ity, teo ireo namana teo amin'ny lafiny teknika, fa teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroham-baovao, anisan'izany Mirambola. Dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Do iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.